keyifle yer azatlık radyosu. Assalomu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 11. oktyabrı, hepdenin duşende günü, hepdenin cemi ve dünya tükmenleri gepeşiklerimizi dinlemeye çağırıyarız. O zölü bilen men, Merdan tarihi günün tazelikleri bilen tanıştırıyarız. Türkmenistan'ın prezidenti 9 oktyabrda Birleşen Arap Emirliklerinin Dubai şehrinde geçirilen Expo 2020 serisinin çaklarında Türkmenistan'ın milli gününün açılış davarasına katnaştı. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin maglumatına göre saparın çaklarında Berdi Muhammedov Şeyh Maktum adındaki halkarı huva menzilinde Birleşen Arap Emirliklerinin energetika ministri Suhail Muhammed Al-Mazrui bilen duşuşuk geçiriptir. Mundan başqa da Berdi Muhammedov Seriyaning bosh qabul etish markazida Birleşen Arap Emirliklerining premier ministrining o'rinbosari, prezidentning ishlari bo'yicha ministri Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan bilan ham gaplashuvlar o'tkazibdir. Gaplashuvlarning natijalari bo'yicha ikki tarafning rasmiy namalarining og'rimning buqchosini ham qo'l chekilibdir. Türkmen dasarı siyaseti dedarasının beyanatında Seriyaning Türkmen pavilyonunda yurdun yeten sepkitlerinin beyan edilgandigi aydilyar. Türkmenistan soňky bir näçe ýylyň dowamında garaşsyzlykdan soňky iň agyr ykdysady çökkünligi bastan geçirýär. Dubaýda gurulan serge 2022-nji ýylyň martyna çelini dowam eder. Garaşsyz Türkmen News neşri Türkmenistanda hamana pornografik maglumatlary ýaýradandygy üçin Balkan abadyň ýaşajysy Sergey Babanyazowyň 2 ýyl türmä tutulugyna hukm edilendigini, emma aslynda onuň YouTube ulgamynda türkmen oppozisiýa wekillerini kanallaryna tomosa edendigi we öz ady bilen olary tetwirleri ýazandygy üçin azatlykdan mahrum edilendigini belleýär. Maglumata görä 43 ýaşly Babanyazowa Jinayat kodeksiniň 164-nji maddasy, ýagny pornografik çap nişirlerini taýýarlamak we ýaýratmak boýunça aýyplama bildirilipdir. Onuň häzir EM 8 aý wagt bäri LBY/12 koloniýasynda tutuluk möhletini geçýändigi hem nukdalýar. Azatlyk radiosu Babanyazowyň tutuk edilmegi bilen bagly ýagdaýlary häzirlikçe öz habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklädip bilmedi. Türkmenistanda garasyz habar terişdeleri söýledi oppozisiýa toparlary bilen nähilde bir gatnaşyk saklaýan adamlary hukuk goraýjylar tarapyndan siýasy matlaply tutulanyndygy aýdylýan aýyplamalar esasında türme tutulugyna hukm etmek tejribesi saklanyp galýar. Talavan Uwanistanda İslam devleti ekstremistik toparlarının sahamçılarına ve beylik ekstremistik toparlara karşı görüşünde Amerika bilen hizmetdaşlık etmeyecektigine aytdı. 9-nji oktyabrda Talavanın siyasi metbuat vekili Suhail Sahin AP haber gulluğuna İslam devleti toparının Arapça akronimine ulanıp "Bizin daisi özümüzün qarasız ýagdaýda agdyrmagy mümkinçiligimiz bar" dip belledi. 9-10 oktyabr aralığında Katarın paytaxtı Doha'da Amerikan resmileri Birleşen Ştatların goşunlaryny Uwanistandan çykaranyndan soň 7 avgustda Asy Berk Islamçy toparyň urusda nejir çeken ýurdun häkimetini eýeläninden soň Talawan wekilleri bilen ilkinji edek ýüzbe-ýüz gepleşikler geçirýärler. Amerikan resmileri gepleşikler barada häzirlikçe hiç hili maglumat bermediler. Talavanın häkimeti eýeläninden soň toparyň liderlerine we beýlikleri arsy gany hujumlar amala aşyryldy. Olaryň jogapkärçiligini Islam döwleti toparynyň yerli sahamçysy Islam döwleti Khorasan aty topary öz üstüne aldy. Liviyada garşylykly taraplar urusda nejir çeken ýurtdan daşary ýurt töwüsçüleri we hakyna tutma ýaraglylary çykarmak boýunça dislapky ilalaşyga gol goýdylar dip BMG-niň aratçylary mälim etdiler. BMG-nin minsiyeti 9 oktyabrda beren maglumatynyň öre her tarapdan 5 adamyň gatnaşmagyndaky 10 agzadan ibarat bilelikdäki harby komissiýa BMG-nin howandarlygyndaky Jenewada geçirilen 3 günlük gepleşikleriň netijesinde tapgyrlaýyn we arym ulalasyga gol goýdy. Mundan 10 ýyl uzal NATO-nun goldan aýyklanmasy netijesinde Liviýanyň uzak wagtlyk diktatory Muammar Kaddafi häkimetden çetleşdirilenden soň ýurt haýusy we konflikti başdan geçirýär. Yurdun gün doğrunda ve gün vatarında yerleşen administrasiyalar birek-birek bilen sövüşyarlar. Olları dürlü dasarkı güçler ve harbi toparlar goldoyarlar. Liviya häzir ikä bölünen ýagdaýda. Bir tarapdan BMG tarapyndan goldanylýan Tripoli'daki milli ilalys hökümeti, onuň arkasyny Türkiýe hem Katar tutýar. Beýlik tarapdan bolsa Russiýanyň Misiriň we Birleşen Arap Emirliklerinin goldaýan Halifa Haftarın administrasiýasy dur.